jsem se pěkně provědral. Já vím, že teďka bude takové, teď si sednete, teď bude takové teplo, příjemně a je to nebezpečné, ano. Ale třeba vás zaujme téma, o kterém teď ještě budeme hovořit, a to téma je modlitba podle Boží vůle. To je jedna taková část, a protože vlastně to, co bych chtěl už, tak bych chtěl už teď začít také trochu představení o jedné z těch misiček, které samozřejmě, jako je svatá Terezie z Lisie, jako je sestra Faustina Kowalská a další, jo. A jsou i méně známé osobnosti, které třeba měly různé, tam Martina Rubin, myslím, že se jmenovala tak, pak je ta Neumannová Terezie, jo, a další, kteří měli takové opravdu mimořádné zážitky a jistým způsobem nějak ovlivňují nebo naznačují aspoň určitou cestu, jak dál. A já jsem si dneska pro vás vybral Luisu Picaretu, o které vám bych dneska a zítra ještě něco řekl také, protože podle mého přináší něco velmi zvláštního a zajímavého a u nás se to moc zatím nerozšířilo, nebo není to rozšířené a moc se o tom neví. Tak spíš jako takovou nabídku, jak může třeba člověk přemýšlet i jako o té Boží vůle trošku z jiného úhlu. Už jsem něco málo naznačil při těch přednáškách, které byly, ale teď bychom se potom tomu věnovali ještě víc, ale na začátku se pomodlíme. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen. Zdrav vás, Maria. Mistička, ta Luisa podporuje, aby jsme říkali, že vlastně všechno je propojené s Bohem, tak ty jsou dva nebo tři ve jménu Ježíšově nebo Božím. Tam je Ježíš uprostředník. Věříte tomu, že teďka je tady uprostřed nás Ježíš? Já tomu věřím, jsme o tom přesvědčeni. Takže Ježíš je tu s náma. Takže Ježíš tady sedí někde na židli, když my ho nevidíme. A Ježíš se teďka poslouchat, co tady já budu vykládat. Takže my chceme poslouchat s Ježíšem. A Ježíš chce taky nás učit, takže chceme vlastně naslouchat tomu učení s Ježíšem. Takže chceme být s ním spojení i v této chvíli, která vlastně tady přichází. Prosíme, aby ta Boží vůle vlastně byla v tom našem naslouchání, v tom našem chápání, v tom našem objevování. Takže Ježíši, ty chceš teď naslouchat a my jdeme naslouchat s tebou, při Boží vůle a buď ty sama v našem naslouchání, naslouchej v našem naslouchání, přijď Duchu Svatý a pomoct nám osvítit všechny ty pravdy, abychom si je uložili do srdce. A to je krásné, a to jsem chtěl ještě zdůraznit na začátku a už jsem byl na to i upozorněný. Nedělejte si hlavu z toho, že si to všechno nezapamatujete. O to tady vůbec nejde. Vůbec. Dokonce si nemusíte nic psát, mami. Fakt ne. Protože Ježíš nám slíbil Ducha Svatého, který nás naučí všemu, co budeme potřebovat. Takže je to Duch Svatý, který nám bude připomínat všechno to, co nás Ježíš učí. No, takže vůbec si nedělejte hlavu, že z toho zapomenete. Spolu tři. 100% když zapomenete. Vůbec to nevadí. Zapomeňte to v klidu. Jo? Protože je to uloženo do vašeho srdce. A je to Duch Svatý, který v pravý čas, pokud s ním budete propojení, on to připomene. A vlastně, co jsem někde slyšel? Že by to bylo na hostýně? Asi to bylo na hostýně. Jo, takže toto je jenom tak, abyste byli v klidu, abyste nebyli ve stresu. Já musím dělat to. Nic, zapomeňte na to klidně. Jenom to vnímejte otevřeným srdcem. Nic víc není potřeba. Jo? Tak. Takže to jsem chtěl říct, abyste nebyli v nějakém stresu, že já si mám zapamatovat takovou tuto myšlenku si zapamatovat. To byste se rouhali skoro Duchu Svatému, protože ten vám to má připomínat. No, takže klidně jenom s otevřeným srdcem, pokojným, příjemným, prostě dívejte se na to, jak vlastně co nám Pán nabízí v této chvíli a nedělejte si toho vůbec žádnou hlavu. A on vám to připomene v ten čas, kdy to bude přesně nutné. Budete zírat, že budete všechno pamatovat. A poznáte, jak Duch Svatý ve vás mocně působí. A toto jsem si já mohla ani zapamatovat. A když se vás budu ptát, odkud to máš, prosím ti, takové moudra? Já nevím, to mi Duch Svatý asi poznal. Je to tak, skutečně? Tak, pojďme na to. Ano, tatínek to dělá zpravdě, ten si mi zapíše, to chválím. Maminka ještě nemá takovou hlubokou víru, takže...
Jo, dobře.
Tak, modlitba podle Boží vůle. Tak je to především modlitba, ve které prosíme o naplnění Boží vůle. Všimněte si, že Ježíš mnohokrát v Evangeliu mluví o tom, jak je důležité plnit Otcovu vůli. Jo, už 12-letý v chrámě říká, proč jste mě hledali, to jste nevěděli, že musím být tam, kde jde o věci mého otce. Jo, Maria mu vyčítá, že prostě jsem ztratil a oni vyčítá, že ho vůbec hledala. A potom, když jdeme dál, tak přijde k Janu Křtitelovi a Jan prostě před ním padá a říká, já bych měl být pokřtěn od tebe, ty přicházíš ke mně. A říká, nech tak. Ty jsme tu my dva proto, abychom naplnili Otcovu vůli. Dělej to, co máš. Jo? A na dalších místech, jo, je tam u té studny a ti apoštolové odcházejí prostě něco nakoupit, jídlu a ty tam přijdou, vidí, že se tam baví s tou samařankou a nutí ho mistře pojezd něco. Ježíš říká, mým pokrmem je plnit vůli mého Otce. To je důležitější než pokrm. Klidně si to sněste do kůře, dají ty řízky. Jo, mojím pokrmem je plnit vůli mého nebeského Otce. A v Getsemanské zahradě nemá vůle, ale tvá vůle, ať se stane. My vidíme, jak Ježíš prostě celý ten svůj život zde na zemi prožíval v tom, v takovém, až bych řekl, takovém velmi úporné snaze ani na půl minuty nestratit Otcovu vůli. Ale beze zbytku ji naplnit ve svém vlastním životě. Toto byl Ježíšův záměr. Aby se Otcova vůle beze zbytku v něm naplnila. A to je přesně to, co máme dělat my. Nic jiného nemáme dělat. My nepotřebujeme dělat zázraky jako Ježíš. My nepotřebujeme dělat, kdo vychodit po vodě a tak dál. To je všechno, řekl, druhořadé. Prvořadé je, aby se na mém životě beze zbytku naplnila Otcova vůle. To je prvořadé. A svatá Terezie říká, že modlitba je důvěrný vztah, přátelství a častý rozhovor mezi čtyřma očima a tím, o němž víme, že nás miluje. Ježíš často utíkal od lidí, aby se modlil. Všimli jste si toho v Evangeliu, že? A proč to dělal? Právě proto, aby si znovu upřesnil to, co má vlastně teďka dělat, aby znovu jakoby navázal tento vztah s Otcem. Jo, a tím nám ukázal, že ano, je potřeba sloužit druhým lidem a máme sloužit, ale je potřeba taky od nich umět utéct. A to je fajn, že jste to dokázali vy, že jste utekli tady na Hostýn, abyste čerpali, abyste tady jako Ježíš v tom rozhovoru s Otcem mezi čtyřma očima hledal tu Boží, tu Otcovou vůli. Každá naše modlitba by měla být takovým setkáním s Otcem. A můžeme říct, že to tak je. Možná to zní tvrdě, ale spíš můžeme říct, že se modlíme tak, jak žijeme a žijeme tak, jak se modlíme. Že to je prostě nerozlučně spojené. A jestliže chceme spravit modlitbu, tak změníme život. Jestliže chceme změnit život, tak prorůdme modlitbu. No to je prostě, to jsou spojené nádoby. Mnozí křesťané si myslí a snaží se uprosit Boha spoustou slov. Jedna růžena, druhý růžena, třetí růžena, čtvrtý růžena, skorunka Boží mluvstvo, nejcví křížová cesta, adorace, litanie, věčně svaté. No, to přece není možné. Bůh nepotřebuje, abychom ho uprošovali. Abychom ho nějak obměkčovali. Aby se konečně nad náma smiloval. Druzí lidé zase nechápou, proč by vůbec měli o Boha o něco prosit. Přece Bůh je vševědoucí, tak to všechno ví, co potřebuje, ne? Tak proč bych ho měl to ještě prosit? Proč bych mu měl připomínat to, co ví, ne? Takže jsou takové zvláštní někdy postoje k modlitbě. Na jedné straně jsou lidé, kteří chcou uprosit do slova do písmene, aby Bůh splnil jejich vůli. Ne, co ty chceš, Bože, ale co já chci, tak pomodlím se 10 růženců, abys mi splnil to, co já chci. A může se jí pomodlit i 20, a budeme to k ničem. Protože to není modlitba. A pak jsou lidé, kteří mu toho co nemodlím, tak jako Bůh všecko přece ví, zná mé srdce, miluje mě a tak dále. Tak proč bych ho ještě měl to prosit? Proč bych ho měl v uvozovkách zatěžovat? My jsme řekli, že Ježíš říká, že jsou dva nebo tři zhromážení v mé jménu, jsem já uprostřed nich. A modlit se Ježíšově jménu předpokládá, že dotyčný nejenom, že zná Boží vůli, ale přijímá ji za svou a žije podle ní. A to ve věci, o kterou prosí. No, takže když já o něco prosím, tak to znamená, že já neustále jsem v té Boží vůli a jsem přesvědčený a vím, že to, o co prosím, je Boží vůle. A pak o to prosím a pak samozřejmě to obdržím. Ne, vy jste si vyvolili mě, ale já jsem si vyvolil vás, říká svatý Jan. Příslib o vyslyšení našich modliteb je vždy vázán na život podle Boží vůle. Když já teďka se tady kleknu, a nás tady víc je dva, a budeme prosit, aby nám Bůh seslal hromadu zbraní, abychom mohli postřílet všechny muslimy, to asi není úplně Boží vůle. A můžeme se tady umodlit a žádný balík zbraní nám tady nespadne. A přitom jsme splnili podmínku, kde jsou dva nebo tři v mém jménu, tam jsem já uprostřed nich, nebo cokoliv se zhodnou, to jim dá můj nebeský Otec. Kdybychom byli fundamentalisti a řekli, takhle je to v písmu, takhle to musí fungovat. Jenže on tak nebude fungovat. Protože když já o něco Boha prosím, tak já musím v prvé řadě vidět, že to Bůh tak to chce. Já se připojuju k této jeho touze a prosím, aby se aktualizovala v mém životě. Takže žít podle Boží vůle znamená také žít především pod autoritou Božího slova. My nečteme Boží slovo proto, protože nevíme, co tam je. protože ty příběhy většinou už známe. Marko, to můžu poprosit trošku vody. Ale proto, abychom se naučili vnímat, jak Bůh vlastně vstupuje do historie člověka, historie světa a učili se vlastně srovnávat poznávat tu Boží vůli v tom mém životě. Svatý Pavel Římanům říká, vybízím vás, bratři, pro Boží milosrdenství, abyste sami sebe přinášeli jako živou, svatou a bohumilou oběť, to ať je vaše pravá bohoslužba. Takže naše pravá bohoslužba není v tom, že já jdu v neděli do kostela. Děkuji. Ale moje pravá bohoslužba, protože to je Kristova bohoslužba, on se nám obětuje při mši. A já si ji účastním, mám na ní podíl. Ale moje pravá bohoslužba začíná, když já vyjdu z kostela. Tam začíná moje bohoslužba. Tam jsem já, knězem i obětí. Jsem ten, který přináší oběť a sám jsem obětí, která se přináší. V kostele je Kristova bohoslužba, na které mám já účast a ze které čerpám. Když vyjdu z kostela, začíná moje bohoslužba a proto zvu Krista, ať on má na ní účast. Tam je vlastně moje mše svatá. To je to, když já jdu dom, začnu vařit, začnu uklízet, začnu toto. To je moje bohoslužba. A já tam zvu Krista, aby měl na ní účast. A já ho nemusím nahánět, aby chodil do kostela. Jo, aby toto... Když kdykoliv ho pozvu, okamžitě přijde. To je jako my musíme někdy nahánět třeba děti nebo vnuky, aby šli do kostela, že je vše svatá za rodinu a tak dále. My ho nemusíme nahánět. On kdykoliv ho zavoláme, kdykoliv, do kterékoliv části té bohoslužby toho našeho dne ho zavoláme, přijde okamžitě tam je. Takto se stavíme celý do Pánova světla, světla Evangelia. A v té modlitbě začínáme potom umět rozlišovat, za co se vlastně modlit a jak tuto situaci vidí Pán. Vlastně modlitba je proces učení se. Někdo se mylně domnívá, že modlitba je něco, kdy já informuju Boha o to, co potřebuju a Bůh mi to buď dá, nebo nedá. Ale toto není podstata modlitby. Podstata modlitby je být s Bohem a učit se, jak ty věci vidí Bůh. Jak je to s modlitbou hříšníka? Vyslyší Bůh modlitbu hříšníka, když někdo nežije podle Boží vůle? Bůh vyslyší každou modlitbu. Každou modlitbu, která směřuje k tomu, aby toho člověka přivedl blíž k sobě. Každá taková modlitba je vyslyšena. A jestliže já konkretizuju nějakou věc, že mi třeba Bůh má teďka dát uzdravit mou nohu a tak dál, to je sice pěkné, ale Bůh v té modlitbě, protože, jak říká svatý Pavel, my ani nevíme, za co se máme modlit. Ale je to Duch Svatý, který se za nás přimluvá v vzdechy, které my nechápeme, nerozumíme. A Bůh, Otec, ví, co Duch Svatý žádá a v plnosti to daruje. No, takže je to vlastně Duch Svatý, který se v nás modlí, když se modlíme a modlí se přesně o to, co potřebujeme. To je to samé, jako když představte si malé dítě, malou holčičku, která třeba prosí za to, aby, já nevím, prostě rodiče konečně prosřeli a koupili její panence ty růžové šatičky. A vlastně to v tom vidí vyslyšení svých prosek a tak dále. Ale ti rodiče ví, že ona potřebuje třeba léky, protože je vážně nemocná. Že jsou šatičky úplně na huby, pokud prostě za dva roky zemře to děvče, že? Tak radši prostě dají všechny prostředky pro to, aby to dítě nezemřelo. Ale to dítě vidí jenom ty růžové žlíčky. Jo, nechce vidět nic jiného. Říká si, proč mi ti rodiče nemají tak rádi? Proč mi tak nenávidí, že nekoupíme panence ty růžové žlíčky? A ti rodiče dřou od nevidím do nevidím, aby vydělali peníze na její lék. Tak to je ten rozdíl. Samotná modlitba se pro nás má stát cestou obrácení. My se nemodlíme proto, aby nám Bůh něco nutně daroval, protože On ví, co potřebujeme, ale abychom se neobrátili. Takže to je ta nabídka pro dítě, kteří říkají, já se nemodlím, protože Bůh přece ví, co potřebuje. Ano, to ví, to je pravda. Ale já se modlím, abych já měl k němu blíž, abych já ho lépe chápal, abych já mu lépe rozuměl. Abych já rozuměl tomu, co on ode mě potřebuje. Modlit se podle Boží vůle neznamená modlit se, až když ji známe. Zcela bezpečně a jasně. Boží vůli poznáváme právě v té modlitbě, když se modlíme krok za krokem. Takže samotná ta modlitba je cestou poznávání toho, co Bůh po nás žádá. A nebo jsou lidé, kteří to dokážou poznat. Oni přesně ví, co mají udělat podle Boží vůle, ale nejsou to schopni. Nedokáží to přijmout. Může to být v nějakých různých nezdravých vztazích třeba. A on Bůh po nich žádá, aby vlastně v těch vztazích si udělali pořádek. On ví, že to tak Bůh chce a přesto to nedělá. Modlitbou se teda uzdravuje to jeho srdce, aby dokázal ty vztahy dát dohromady. Protože modlitba je vlastně, samotná modlitba je proces toho uzdravení. To není, že já tam hodím 5 korun do automatu jménem Bůh a vypadne mi realizace mé prosby a mé potřeby. Bůh potřebuje, abych já se s ním zcela stotožnil a zcela sjednotil. Pak vlastně se nechal jim vést. Takže začnete se modlit, jako já jsem se modlil strašně dlouho, když jsem slyšel přesně tohle, že o cokoliv budete prosit, Bůh vám dát, tak jsem se modlil o nového. Jo, když jsi v minulosti jako dítě, že všichni kluci měli kolo s přehazovačkou, já jsem neměl. Favoritky nebyly k sehnání tenkrát a tak dále. Tak jsem se modlil. Říkal jsem si, proč mě ten Bůh neslyší? Co dělám tak špatně, že mě neslyší, že nemám to kolo s přehazovačkou a všichni ho mají? No a pak teďka, když jsi sehnal nějaké ruské kolo, to bylo těžké jak kráva, ale mělo přehazovačku. Cože? Já nevím, co to bylo, teď to víc, co to bylo. Bylo to asi nějaká Ukrajina. To bylo těžké, tvoje motorka těžké, ale bylo to přehazovačku. No, přesně tak.
Tak
nemodlil jsem se tam dál. Sice, pak jsem přemýšlel, jestli jsem to neměl víc specifikovat. Ale... A tak vám pravím, říká pán ve svatém Lukášovi, proste a bude vám dáno, hledejte a naleznete, tlučte a bude vám otevřeno. Ale nebude vám dáno to, co vy si myslíte, že je správné, ale bude vám dáno to, co je pro vás důležité. Ale je důležité, jestli jsme to ochotni vůbec přijmout. Pán ví, co potřebujeme. A tady je právě ta otázka. Přece pán ví, co potřebujeme, tak se nemusíme modlit. Je to jakási podivná pokora nebo nějaký takový křesťanský fatalismus. Ale představte si rodiče a dítě. Ti rodiče ví, že to dítě touží po tom kole. A že mu to udělá strašnou radost. A že toto, že o tom všude mluví a tak dále. Ale čekají, až ho to poprosí. Až to dítě řekne, ty tati, mami, nemohli byste mi na Vánoce sehnat kolo, nebo nemohlo by o Ježíši mi přivést kolo třeba. Že chcou tu jeho spolupráci. že oni to mají pro ně třeba i připravené, a nevím, by to na kolonu, že to by nějaká jiná věc, že... Ale čekají, že prostě vyjádří tu touhu potom, že to chce. Tak i Bůh, tak i Ježíš čeká na naše volání, neboť toto naše volání je projevem našeho vztahu k Ježíši, že od něho to očekáváme. A je uzdravujícím uznáním a vyznáním, že právě on je Mesiášem. Často nechápeme, proč Bůh okamžitě nevyslyší naše prosby hned. Že jakoby mlčel. Tady potřeba si uvědomit, že to není Bůh, který potřebuje naši modlitbu. Modlitbu potřebujeme my sami kvůli sobě. Modlitba je teda setkáním. A častým setkáním s Bohem, s Kristem, se otevíráme Boží milosti a začínáme vnímat Boha, jaký je, ne takového, jakého my si ho malujeme. A začínáme vnímat to, co Bůh nám chce v našem životě uskutečňovat, ne to, co my chceme. To je to, jak ti lidé přicházeli za Ježíšem a chceme být uzdraveni a ty řeči si nech. Takhle Bůh nechce s náma jednat. Bůh chce, abychom k němu opravdu přemluvili. Abychom byli společně vlastně v jednotě na stejné vlně, abychom si rozuměli jako hlubocí přátelé. Ale často je v nás příliš mnoho slepoty, tvrdosti a nepokory, takže nejsme schopni a ochotní přijmout Pánovu vůli hned, rozpoznat ji, přijmout ji, radovat se z ní a děkovat za ní. Takže tolik, co se týká modlitby podle Boží vůle. Jo, ano, mám nějaké potřeby, modlím se. A tím, že se modlím, tak se ta moje potřeba dozrává. Je to opravdu to, co nutně potřebuju. Je to opravdu to, co po mně žádá Bůh. Je to opravdu i ta jeho vůle. Pomůže mi tato věc, tato událost, tato skutečnost ke spáse. A tak vlastně člověk dozrává a najednou zjišťuje, že vlastně přesně opak toho, co se modlí, vlastně mu prospěje ke spáse. A pochopí, že proto mu Bůh to nedává, protože to ví. A že to, co jsem si myslel, že nutně potřebuju, tak se ukazuje jako vlastně velká překážka. A proč by mě Bůh měl plnit mé přání, které mi vlastně staví překážku do cesty k němu? To byl sám proti sobě. Takže modlitba je vlastně proces učení se rozumět tomu, o co vlastně Boha žádá. Nemodlím se proto, abych informoval Boha, co potřebuju. To si můžete napsat Ježíškovi. Jo, poslal to někde tam do té Ježíškovy vesničky, nebo kde to je. Tam ho klidně informujte, nebo Dědu Mráze informujte, nebo Santa Clause informujte, to už je na vás. A Bůh ví, co potřebujeme. Ale tím, že ho prosíme, tak dozrává a ta naše touha, ty naše prosby, stávají se podobnějšími těm touhám a tomu úsilí Božímu. Začínáme se s ním sjednocovat. A máme být ochotní vlastně opravdu dát přednost tomu, co chce Bůh, než tomu, co chceme my. Není to moc složité na vás. To jsem schopen nějak to trošičku aspoň přiblížit, jak by měla být vypadat modlitba podle Boží vůle. Dobře, takže zkusme tu druhou polovinu věnovat takovém představení už té zmiňované mističky Luisy Picarety, která je v procesu blahořečení teď, která vlastně pochází z Itálie, žila někdy, myslím, kolem roku 1868, zemřela v roce 1947. A měla vlastně soukromé zjevení. Já se přiznám, že když slyším výraz soukromé zjevení, tak se mi trochu větší chlupy na zádech, protože to může mít soukromé zjevení každý druhý. A může kde jako hloupost prostě se mu zjevovat. A já nemám žádnou možnost vlastně si uvěřit, jestli je to pravdivé, nepravdivé, nebo jak to je. Takže jak to je mezi veřejným a soukromým zjevením? Když jsem psal o tomto o svojí sestře, která vlastně taky má vystudovanou teologii, tak právě na toto ona kladla velký důraz. A říká to správně. Boží zjevení je ukončeno vlastně s Ježíšem Kristem. Ten nám dal plnost zjevení Boha. A tak to skutečně je. A katolický katechismus to říká, že zjevení je vlastně dovršeno zjevením Ježíše Krista. Ten nám zjevil Boha v plnosti. A nic a nikdo k tomu už nemůže vůbec nic přidat. Přesto katechismus uvádí toto. Křesťanské dílo spásy jako nová a konečná úmluva nikdy nepomíne a nemůžeme už očekávat nové veřejné zjevení před slavným příchodem našeho Pána Ježíše Krista. To je to, co jsem řekl. Nicméně, i když je zjevení dokončeno, není úplně rozvinuto. Bude úkolem křesťanské víry postupně během staletí proniknout celý jeho obsah. Katechismus katolické církve, 66. paragraf. Co to prakticky znamená? Bůh nám v Ježíši Kristu dal poznat plnost svého božství. Ale od smrti Ježíše Krista zde na zemi uplynulo 2000 let, nebo necelých 2000 let. A my, když známe historii církve, to vidíme, jak v průběhu těch let vlastně církev rozvíjela toto zjevení. Ne, že by to něco přidávala, ale rozvíjela to k plnějšímu pochopení, k lepšímu poznání. A vemte si ty významné postavy, jako je svatý Augustin, učitel církve, jako je svatý Jeroným, který přeložil Písmo svaté, jako je svatý Řehoř, který vykonal obnovu církve, vlastně jako papež, jako je svatý Benedikt, který vlastně zhromáždil ty eremity a dal základ vlastně klášternímu životu. Kdyby toto všechno bylo jasné učeníkům, tak proč to neudělali oni? Proč na to církev musela čekat 300, 500, 800, 1000 let? Vemte si svatého Františka. Proč církev musela čekat 1200 let na to, než se narodí svatý František, aby pochopila, co to znamená chudoba a pokoj a radost? Přece to měli v evangeliu, přece to tam četli. Proč to tak nežili? Svatý Dominik. Proč církev musela čekat takovou dobu, než se naučila modlitbu ružence? Proč je naučila i Panna Maria rovnou ruženec a apoštoli? Takže vlastně to zjevení Boží je tak veliké a tak rozsáhlé, že můžeme vidět jakoby, jak to říct, když nám Bůh řekne, pravotec Čech přišel tady do Čech a řekl, toto je vaše země zaslíbená. A než my jsme poznali, kde všude a který kopec, jak se jmenuje, tak to trvalo hodně dlouho. Tak to je takový jednoduchý, hloupý příklad. Že vlastně ano, zjevení Boží je ukončené, je nám darované, ale k tomu pochopení, plnému pochopení je ještě dlouhá cesta. A ona nikdy neskončí. My nikdy nejsme schopni pochopit nekonečného Boha. Ona vlastně neustále roste toto chápání. Bůh se nám zjevil, ale k tomu plnému pochopení je ještě hodně dlouhá cesta. Takže objevujeme postupné zveřejňování, vysvětlování toho veřejného zjevení. Nepotřebujeme k spasení, že Ježíš nám skutečně uhradil vše. Nemůžeme očekávat nové veřejné zjevení, ten poklad víry. Ale spíš tomu pokladu víry, který už máme, objevovat nové souvislosti, nové situace, nové, které náš život zas posunou kus dál, které jsme dosud nechápali. V Ježíšově učení není nic, co nebylo řečeno. A to ještě neznamená, že to bylo všechno dobře pochopeno. Vzpomeňme na Ježíšova slova, která říká učeníkům, ještě mnoho jiného bych vám měl povědět, ale nyní byste to ještě neunesli. Ale bude to Duch Svatý, který vás bude učit a vyučovat a bude vám připomínat všechno, co potřebujete vědět. Takže církevní dokumenty z těch posledních 2000 let neustále svědčí o pokračujícím poznávání veřejného zjevení. A už máme třeba mariánské dogmata. Neposkvrněné početí. Dogma o neposkvrněném početí Panny Marie. Myslíte, že o něčem takovém věděl svatý Augustín, svatý František, svatý Dominik? Vůbec. Neměli o tom ani štaj. Jak to, že církev najednou objevila, že je pravdou víry, že Panna Maria byla počata bez posvrny dědičného hříchu? Kde to vzala? A padlo to papeže, tak to dali jako dogma? Ne. No to v té církvi bylo. Bylo to různým způsobem, různě vysvětlováno. Vlastně směřovalo to k tomuto plnému odkrytí, které bylo potvrzeno třeba ještě tím zjevením svět byl v Lourdes. Jo, že já jsem neposvrněn. Problém je, že v 19. století slovo konec, české slovo konec, se stalo velmi nešťastným překladem latinského slova compleo, což znamená kompletaci, jako plnost. Takže latina říká, nebo katechismus latinsky říká, že boží zjevení je kompletní, ale ne skončené jenom prožité rozdíl. Chápete ten rozdíl? Rozumíte tomu? Takže kdyby byl konec a už nic nového Bůh by nám nemohl nějak, nebo toto, tak vlastně ta církev přestává růst. Ale díky tomu, že přicházejí nové objevy v tom už zjeveném pokladu víry, tak církev neustále krásně může růst. A svatý Pavel říká, v církvi ustanovil Bůh jedny za apoštoly, druhé za proroky, třetí za učitele, potom jsou mocné činy, pak dary uzdravování, služba potřebným, řízení církve, řeč ve vytržení. Takže na první, nebo to povolání církve, k tomu povolání být prorokem, to znamená tím, který novým způsobem ukazuje boží vůli, boží plán, je hned za tím být apoštolem. To hned druhá věc. Povolal za apoštoly, za proroky. Prorok není ten, co předpovídá budoucnost. Prorok je ten, který, bych řekl, dává poznat lidu, nebo lidem kolem sebe, nebo člověku, to, co Bůh vlastně v té chvíli žádá, jaký je ten boží plán s ním, jaká je ta jeho boží vůle. A Ježíš nás povolal za proroky, abychom dokázali poznávat nejen sami u sebe, ale dokázali pomáhat i druhým lidem poznávat, jak je Bůh vede. To je úkol, a svatý Pavel to říká, v církvi ustanovil Bůh jedny za apoštoly, druhé za proroky. Ne, že apoštolové jsou automaticky proroci. Ale jsou proroci ne apoštolové, kteří jakoby aktualizují v té dané chvíli novým způsobem to, co je v tom pokladu víry. A to je jeden z mnoha důvodů, proč jsou soukromá zjevení v církvi. Přestože nejsou tato soukromá zjevení pro naši svátost jsou nezbytná, tak jsou nesmírně cená pro naše posvěcení. A jsou důležitá, protože vlastně rozvíjejí toto Ježíšovo, Kristovo veřejné zjevení. Každé soukromé zjevení, které není postavené na Kristu, je vedle, je mimo. Které nevede ke Kristu a k lásce k Bohu, je mimo. Je to blbost. Nemusíte se tím vůbec trápit. Ale každé soukromé zjevení, které pomáhá naopak více poznat a objevit Boží lásku, Boží vznešenost a vede člověka k velkému vzniku vzdání a věčnosti, to přece nemůže být špatně. O jejich důležitosti svědčí také to, jaké další duchovní důsledky toto soukromé zjevení má. Církev má právo posuzovat tato soukromá zjevení a zkoumat je. A všichni to musí respektovat, církvi. Ježíš dal toto právo a tuto povinnost autoritám v církvi. Jo, to znamená svým apoštolům a také biskupům. Představte si, ale co by se stalo, kdyby třeba církev ignorovala takové soukromé zjevení Markétě Marii Alacoque. Jo, která přišla s tou zázračnou nevérkou. Kolik dobra to přineslo vlastně mnohým lidem, zachránilo to život a tak dále a tak dále. Představte si, že by církev ignorovala soukromé zjevení ve Fatimě nebo v Lourdech. To jsou čistě soukromá zjevení. Nějakým třem pasáčkům nebo nějaké tam Bernardetě. To jsou soukromá zjevení. Kdyby je ignorovala, jak je ta církev ochuzená. Kolik úžasného dobra přineslo do mariánské zbožnosti právě tato zjevení. Pokud bychom ignorovali soukromé zjevení sestře Faustíně, tak bychom nikdy nic nevěděli o Boží milosrdenství. Tak můžeme také vnímat třeba soukromé zjevení, která prožívala Boží služebnice, Boží služebnice je titul, který dává církev na základě zkoumání díla toho dotyčného mystika nebo dotyčného člověka. A ve chvíli, kdy pozná, že tam není nic proti víře, tak zahájí proces blahořečení v rámci diecéze. Pro nás třeba v olomoucké diecézi to byl Jan Sarkandr nebo třeba ta Anička Zelíková. Takže tady je třeba pro nás Anička Zelíková je vnímána jako boží služebnice, tak i v Itálii, v italské diecezi Trani, je vnímána Luisa Picareta jako boží služebnice. To znamená, teologové zkoumali její dílo a prohlásili, že tam není nic proti tomu pokladu víry, proti tomu Kristovu zjevení, které vlastně bylo dáno. Naopak, že novým způsobem jakoby otevírá. Takže byl ukončen ten proces v případě Luisy, boží služebnice, a začalo v roce 2018, jestli se nepletu, ten proces blahořečení vlastně pro celou církev. Takže kdybychom neměli Markétu Marii Alacoque, neměli bychom zázračnou medálku, kdybychom neměli sestru Faustínu, neměli bychom Boží milosrdenství. A kdybychom neměli Luisu Picaretu, tak bychom neměli jeden úžasný Boží dar, a to je dar života v Boží vůli. Takže my nemusíme Boží vůli hledat, ale Luisa nám navrhuje způsob, jak jí žít. Jak žít celý svůj život v Boží vůli. To je úžasně jednoduché. Takže tento život v Boží vůli daruje duši na zemi stejné vnitřní spojení s Boží vůlí, jako užívají světci v nebi. Když to domyslíme, takže dneska, ne dneska, ale až budete zítra ujížit z Hostýna, a pokud se pro to rozhodnete a uděláte to, co se má udělat, což je nesmírně jednoduché, tak budete žít svůj život stejně, jako žijí teďka teď aktuální svatý František, svatý Dominik, svatá Terezie z Lisie, a ti to svatí vám budou závidět, protože oni toho nikdy nedostali. Nezávidět, že by vás byli na vás naštvaní, ale budou mít s tou úžasnou radost, protože vy budete žít to, co oni se snažili poznat celý svůj život. Takže vy můžete odjíždět z Hostýna jako členové nebo jako děti království Božího. Království Boží vůle. A říkám to velmi. Takže vraťme se ještě k tomu veřejnému zjevení. Veřejné zjevení se vztahuje na období církve, kdy Kristus hlásal dobrou zprávu, evangelium, a apoštolové přinesli písemné svědectví o tom. A všechno je závazně dosvědčeno v písmu. Soukromé zjevení objasňuje veřejné zjevení novým poselstvím o Kristu v dnešní církvi. To znamená, oživuje ho, aktualizuje ho. Renomovaní teologové jako kardinál Ratzinger nebo Urs von Balthasar, Karl Rahner v souhlasí s tím, že zjevení nikdy nekončí. A že u Krista a apoštolů je toto zjevení materiálně naplněno, apoštoly závazně zprostředkováno ve formě Bible. Ale v průběhu staletí přicházejí nové výzvy a okolnosti, a Bůh neustále zjevuje své církvi v každé době zjevení, které bylo materiálně, to znamená, to je ten poklad víry, to jsou už uzavřené, naplněno Kristem, vyžaduje však novou formu. A touto novou formou jsou často písemné svědectví dnešních proroků, mystiků, podobně jako je Luisa. Prosím vás, je to jasné, ten rozdíl mezi veřejným a kompletním zjevením Ježíše Krista a mezi soukromým zjevením, které přichází, o kterých slyšíme? Dokážete chápat tento rozdíl? Dokázal jsem to říct nějak zřetelně? Jo? Ještě máme 6 minut, takže abych vás stručně seznámil s životem Luisy Picaretti a v další přednášce už se vrhneme na to, co vlastně nám ta Picaretta přináší zajímavého. A je to skutečně, vám to převrátí možná život vzhůru nohama. Buďte na to připravený. Kdo je to teda Luisa Picaretta? Narodila se 23. dubna roku 1865. Zajímavé, že tuto neděli přesně o 130 let později papež Jan Pavel II. Vyhlásil jako neděli Božího milosrdenství. Takže přesně tento den se narodila Luisa Picaretta. Když bylo 9 let, tak přijímá svaté přijímání a věřování a začíná vnímat ve svém srdci Ježíšův hlas, který k ní promlouvá. Ve 13 letech má zvláštní zážitek. Uslyší venku nějaký hluk. Ona pochází z vesničky, která se jmenuje Corato. A uslyší nějaký hluk venku a vyjde ven a vidí velký zástup lidí, který vede nějaké 3 odsouzence na smrt. Což bylo docela běžné v té době. Byly nějaké popravy, ale to, co jí zaujme, že ona najednou pozná, že mezi těmi odsouzenci je Ježíš. To ji naprosto šokuje. Ona tam jasně vidí Ježíše. Jasně poznává Ježíše nesoucího kříž. A to je ten zástup, kde tou ulicí, kde ona bývá, na balkóně zírá na ten zástup, naprosto šokovaná s tím, co vidí. Tedy, když ti odsouzenci přijdou, pod její balkón, tak ten Ježíš se obrátí na ní a zavolá: duše, pomoz mi. Ona ztratí vědomí a svalí se. To byl její hluboký zážitek, tato vize v roce 1878. Pod tímto vlivem v roce 1881, to znamená o 3 leta později, když měla 16 let, tak se Luisa rozhodne, nebo vlastně dřív, se rozhodla asi o 2 roky dřív, takže kolem roku toho 79, se rozhodla, že se obětuje, že obětuje svůj život pro Ježíše. Že nabízí svůj život pro Ježíše, stejně tak jako ta Anička Zelíková nabídla svůj život Ježíši. Vlastně onemocněla, potom byla upoutaná na lůžko. Stejně tak se dostane Luise, která byla do té doby naprosto zdravá, bez jakéhokoliv nemoci. A napřed začne mít nějaké zvláštní problémy, musí často ležet a v roce 81 vlastně už je trvalé upoutaná na lůžko. A tento stav obětování přijímá. A v těch spisech ta Luise se říká, že jako Ježíš po ní se jí ptá, jestli je ochotná kvůli němu trpět. A ona tam psala, že ano, že je, ale že potom to hodnotila, že kdyby věděla, co jí čeká, tak by to v životě neřekla, ale že přece strašně ráda za to, že řekla, že ano. V věku 17 let Luisa skládá vánoční novenu, kterou se modlí až do konce svého života. A v roce 87, kdy má 22 roku, je definitivně omezená na postel. V roce 1888 zažívá Luisa první duchovní manželství s Kristem na zemi. Takové hluboké propojení, mystici to nazývají manželství. Že jsou vysvělenutí s tím Kristem. O rok později zažívá opět něco podobného, ale ne na zemi, ale v nebi. A dostává dár žití v Boží vůli. To znamená, že Bůh nebo Ježíš jí dává, že celý její život, všechno, co dělá, se odehrává v Boží vůli. A tento dár dává Ježíš Luisinu srdci. A o několik dní později celá nejsvětější trojice Luisi potvrdí své božské přebývání v jejím srdci. Pak následuje jakoby třetí takové propojení, takové jakoby manželství, a to je duchovní manželství kříže. A v roce 1899, když měla Luisa 33 let, na podposlušností svému zpovědníkovi, který jí přikázal, že všechno, co jí říká Ježíš nebo Maria, musí zaznamenávat, tak začíná sepisovat své dílo. Říkala, že to bylo pro ní obrovské utrpení, protože ona byla upoutaná na lůžko a ona nemohla spát. Ona vlastně seděla opřená o polštáře a nemohla se vůbec zatáhnout. V takové pozici vlastně se trvala celý svůj život. A nikdo nevěděl, co je příčinou toho. Dokonce, když potom umřela, tak zjistili, že má tu páteř srostenou, že tam nemá jako pohyblivé obratle. Takže když dělali rakev, to museli udělat rakev pro ní, to znamená jako pro sedící. Oni nebyli schopni vlastně položit. Jo, takže vlastně Luisa byla v takové, byla nesena v také prosklené rakvě, jak tam seděla. A prostě takhle byla pochovaná jako sedící. A jakýkoliv obrázek, který v Luisi uvidíte, tak ji nikdy neuvidíte jinak, než sedí na posteli. Takže Luisa začíná psát ve věku 33 let. Ve 35 letech v roce 1900 prožívá Luisa 4. svatební obřad, kterým se zmocňuje Ježíšova srdce a dostává 3 božská vdechnutí, vstupuje do centra Boží vůle, která se stává jejím trvalým vlastnictvím. To znamená, Boží vůle je z ní úplně přítomná a vlastně v ní působí celý její život už dál. roce 28 ve věku 63 let se Luisa stěhuje k sestrám v Koratu. V roce 1938, protože její spovědník ty deníčky zabavil a publikoval je. Takže Luisa o tom vůbec nevěděla, bránila se tomu zuby nechty, ale prostě on je publikoval. Protože její spovědník byl Hannibal de France, který byl poslán přímo papežem k Luise a byl to vlastně známý cenzor, který hodnotil vlastně spisy různých lidí a dával jim to nihil obstat, to znamená není místo proti víře. A potom biskupové dávali imprimátur těmto spisům. Takže tento cenzor se stal spovědníkem Luisy a ten vlastně jí zabavil ty deníčky a publikoval je. Ona byla úplně zbránila zuby nechty a hádala se s Ježíšem, že co je to provéd. A Ježíš tam potom musel uklidňovat, je to docela zajímavé číst ty svědectví. Ale vlastně nepsala to proto, že by chtěla být slavná, ale bylo to v podstatě skoro proti její vůli. A v roce 1938 byly však tři z Luisiných děl umístěny na rejstřích zakázaných knih. To byly knihy, které byly vlastně ty zakázané knihy, které obsahovaly bludy. Zajímavé je, že přesně v této době byly na tento index zakázaných knih umístěny díla Faustiny Kowalské a další úžasné mističky Antony Rozmíny. Všechna tato díla byla papežem Benediktem XVI. Rehabilitována. To znamená vyškrtnutá z tohoto seznamu zakázaných knih. V roce 1938 ve věku 73 let Luisa opouští sestry a Luisa tráví své poslední roky u své rodné sestry, která se o ní stará. V roce 1938 Luisa píše svůj poslední svazek, poslední deníček, všech jich bylo 36, které napsala. Takže to poměrně rozsáhlé dílo. V roce 1947, 4. března, po krátkém záchvatu s pneumonií, která byla jediná diagnostikovatelná nemoc celého jejího života, přestože ona měla takové zvláštní stavy, že ona stuhla. Ona stuhla jako prostě šutr. Jo, ona vlastně celý den jako to byla normálně. Na té posteli mluvila, psala a tak dál. Měla úžasné bolesti, měla stigmata, o kterých hovoří, že prožívá vlastně Ježíšovy rány, ale že úpěnlivě Boha prosila o to, aby nebyly vidět. Takže on prožíval stejné bolesti jako Pátr Pio třeba nebo další. Ku podivu Pátr Pio i velmi dobře znal Luisu. Říká, když se na ní ptal jeden z jeho žáků, Pátra Pia, co říká právě na Luisu, on říká, její dílo bude studovat celé 21. století. Tak to říká Pátra Pio. Až to tam něco dalšího, že vlastně jako dává jako nějak světlo jakoby té generaci 21. století. Takže Luisa, jsem říkal, že vždycky po 11. hodině stuhla. Stuhla jako kámen. Nereagovala vůbec na nic, nehybala vůbec ničím. Byla jak v transu. Vůbec prostě oni zkoumali, to bylo jak šutra. Jako by mrtvé tělo. Zajímavé je, že když ona skutečně umřela, tak ti lidé 3 dny nevěděli, že umřela. Ona vypadala pořád stejně. Oni mysleli, že je v tom stavu. Až po 3 dny zjistili, že je mrtvá. A ona v tu dobu vlastně jakoby opouštěla s Ježíšem a cestovala po celém vesmíru, tak jinak se mě pořád ptali jako na vesmíru, až bude, až přijme Boží vůli do svého života, tak třeba bude stejně cestovat a Pán Ježíš ho určitě na ten konec vezme, takže musí být strach. Neboj se, když zaloužu, vezme i tebe. 20. listopadu 19. 1594 byl otevřen Louisin pod proces blahořečení a získává titul služebnice boží. 16. května 2004 byl svatořečen papežem Janem Pavlem II. Tento její spovědník Hannibal de France. Ten byl svatořečen. Ten vlastně, který dával církevní potvrzení tím spisům Louisin. V roce 2005 je uzavřeno diecezní šetření Louisina blahořečení a v roce 2006, 7. března, je oficiálně otevřen proces blahořečení v Římě. 24. června 2010 dva teologové, cenzoři, ustanovení svatým stolcem, po prozkoumání celého díla spisů Louisy Picarety, nezávisle na sobě, potvrdili, že neodporuje učení církve. A 12. února 2011 byl jmenován promotorem v případě blahořečení Louisy Picarety Pater Luigi Borriello. Tak tolik jenom takhle představení krátké o Louise Picaretě a jak to máme dál. 15 minut přestávka. Nebo jo? A my musíme stihnout večer 18.30, že? Tak můžeme dát 10 minut? Stačí vám to? Jo, dobře. Tak. Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému. Jako byla na počátku, nyní i vždycky. A na věky věky. Amen. Škoda, že to nemáme štamprů, teď bych vám řekl, běžte si dát štamprů, protože to, co bude v další přednášce, tak bude docela síla. Cože?
Bude to hustý.
Bude to hodně.